Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Morjensta, se on Rannistojari tässä ja tänään meillä on aiheena sellainen, että kuinka saadaan ruokakalaa helposti pöytään tai jääkaappiin. Mä oon itse käynyt tämmöisen pitkän tien kalastajana ja aloittanut lapsena onkimisella ja käytännössä ne kaikki melkein meidän onkikalat päätyi ruokapöytään ja siitä se on sitten niin kuin jatkunut, että edelleen olen innokas kalansyöjä, vaikka se ehkä ei samalla tavalla enää ole ruoanhankintaa kuin lapsena oli niin kuin ensimmäisenä mielessä. No, maailman tilannehan on nyt se, mikä on. Sähkö nousee, polttoainehinnat on pilvissä, ruoahinta kipua ja uhkaa kivuta edelleenkin. Eli varmaan monelle tulee mieleen, että tuota vesistöstä voisi saada vähän lisää ruokapöytään täytettä. No, meillä kalastellaan se onnellinen tilanne, että meillä on harrastus, joka paitsi tuo hyvää mieltä, niin sitä bonuksena saadaan vielä terveellistä ravintoa. Ja tuommoinen ruokalojen hankkiminen itse asiassa ei ole ihan hirveän monimutkaista, että vaikka ei olisi kovin isoa kokemustakaan, niin kyllä niitä sieltä kohtuullisesti kertyy, kun pikkusen pahimpia kuoppia kierrellään. Yhdysvalloissa kalastajien tukena on tämmöinen vuosiympyräajattelu. Ja tietysti Amerikka on iso maa, siellä eteläpäässä on ihan erilaiset olosuhteet kuin pohjoispäässä. Ja tarkoittaa nyt, jos mietitään vaikka tämmöisiä asioita kuin jäätyminen tai jäiden sulaminen, niin niissä saattaa olla valtaisat erot. No, Suomikin on sen verran pitkä maa, että kyllä meilläkin täällä erot etelärannikon ja sitten Pohjois-Suomen välillä, vaikka ahvenen kudussa, niin on melkoiset. Ja sen takia ehkä aina ei olisi järkevää edes puhua kuukausista, vaan puhua ennemminkin tämmöisistä kausista. No, meidän vuodessahan toistuu tällaiset ilmiöt kuin talvi ja vesien jäätyminen. Sitten siitä kun lähdetään menemään kevättä kohti, niin ensin valo lisääntyy ja lämmöt lisääntyy ja jääpeitä alkaa ohentua ja sitten tulee tämä sulaminen, joka nyt on sellainen selkeä seuraava vaihe. Sen jälkeen vedet lähtee lämpenemään. Ja sitten kun siirrytään keskelle kesää, niin on tämmöinen selkeä lämpeneminen on tapahtunut ja vedet on kerrostuneita. Sitten kun siitä lähdetään menee syksyä kohti, niin sitten taas alkaa se vesien jäähtyminen. Jossain kohtaa tulee täyskierto, jossa vaiheessa sitten vedet on käytännössä tasalämpöisiä. Sen jälkeen jäähdytään, siirrytään pikkuhiljaa sitten siihen, että tulee jääkansi päällä. No, kalojen elämä tietysti seuraa näitä tätä ympyrää. Eli jokaisella kalalla on periaatteessa omanlaisensa ympyrä, jossa sijoittuu sitten esimerkiksi tämmöinen lisääntyminen ja parveutumista, ja nämä sitten sijoittuu eri vaiheisiin sinne ympyrää. Eli jos nyt lähdetään vaikka ahvenesta liikkeelle, niin sitten kun on saavutaan keväällä siihen kohtaan, että jäät on sulannut ja vedet rupeaa lämpenemään, niin ahvenet siirtyy kutemaan. No, sitä ennenhän ne on jo parveutunut näille kutualueiden lähelle ja sitten kutua taas seuraa tämmöinen kiivas syönnin jakso, jolloin meillä on esimerkiksi helpompaa saada niitä saaliiksi. Ja näin on jokaisella kalalajilla tietysti tämä oma tällainen. Hauki voi kutea jo jään alle ja osa kaloista kutee vasta syksyllä ja tällä tavalla. Ja nämä kannattaa nyt aina pitää mielessä, varsinkin silloin, kun me ruvetaan puhumaan kuukausien nimistä, että sanotaan, että lahna kutee toukokuussa. No, ei se joka paikassa kude välttämättä toukokuussa, se voi kutea kesäkuussakin ja vuodet eivät myöskään ole veliä keskenään. Eli nämä nyt kannattaa aina pikkusen pitää mielessä, kun tässäkin esityksessä varmaan välillä puhutaan kuukausista, mutta paljon parempi, jos itse asiassa sijoittaa ne tuonne ympyrälle ja yrittää sitä kautta hahmottaa, että minkä kauden sesonki olisi. Kalastamisessahan on hyvin pitkälle siitä kysymys oikeasti, että ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tätä voi myös sillä tavalla lähestyä, että usein sanotaan, että 10% vesistöstä pitää sisällään 90% kaloista. Se loppu 90% vesialueesta on enemmän vähemmän tyhjään tai harvaan asuttua. Ja jos me nyt halutaan saada sitä saalista ihan ruokapöytään asti vietäväksi, niin silloin meidän pitäisi kyllä aika hyvin pystyä keskittymään tai löytää se alue, missä se 90% kaloista on. Muuten sitä tulee sitä surullisen kuuluisaa tyhjän pyyntiä, jopa MP-reissu. No, niitä tyhjäreissuja tulee joka tapauksessa, vaikka yrittääkin keskittyä näille alueille, mutta on ne paljon paljon harvemmassa. Sen voin kokemuksesta kertoa. No, kalastamisessa meillä suomalaisilla on oikeastaan parikin onnellista asiaa. Ensinnäkin meillä on hyvin erityyppisiä vesiä ja vesistöjä, mikä tarkoittaa, että meillä on myös hyvin runsas tarjonta erilaisia kalalajeja. Sitten toinen asia on se, että eri kalalajien sesongit eivät myöskään niin kuin osu päällekkäin. Että osa tietysti sesongista menee, mutta käytännössä me voidaan ottaa kalenteri tai se kuuluisa vuosiympyrä ja sinne voidaan ripotella näitä kalalajeja, joilla on jonkunmoinen sesonki. Ja itse asiassa koko vuoden ympäri löytyy joku kalalaji, jota on niin kuin kohtalaisen helppo pyytää tuloksekkaasti jopa ruokapöytään asti. Toinen onnellinen asia on se, että käytännössä lähes kaikki meidän pyydettävät kalalajit on syötäviä ja useimmista saadaan vielä jopa hyvääkin ruokaa. Enemmän oikeastaan kysymys on sitten kokin taidoista, että saanko sen valmistettua ja osaako sen valmistaa maittavasti. Eli meillä usein särkikaloja kutsutaan vaikeammin hyödynnettäviksi kaloiksi, mutta niistäkin saa erinomaista apetta esimerkiksi ihan lihamyllyllä ja tekemällä niistä sosetta, jossa käytännössä ne ruodot on sitten muutaman kerran jälkeen jauhautunut niin lyhyksi pieniksi, että ne ei niin kuin haittaa syödessä. Ja sitten koska särkikalat useimmat on kohtalaisen vähärasvaisia, niin sinne voidaan sitten lisätä rasvaisempaa kalaa, jopa lihaa, pekonia vähän sekaan, niin kyllä siitä hyvin äkkiä on maukasta apetta pöydässä. No, kalastamista tietenkin helpottaa se, jos me ollaan monipuolisia. Eli jos meillä on mahdollisuus kalastaa erilaisilla tekniikoilla, ja tarkoitan tässä nyt sitä, että voidaan ottaa mato-onkea tai kela-onkea, mutta siis onkia syötin kanssa, pilkintää, heittokalastusta, erilaisilla viehetyypeillä, uistimilla, jigeillä, uistella. Kaikki nämä tuo niin kuin lisää kalalajia, joita on niin kuin järkevää tavoitella, jota on mahdollista tavoitella, ja josta on sitten myös sinne ruokapöytään ainesta. No, kevät on semmoista aikaa, että siihen kohtaan sattuu todella monen kalalajin lisääntymisaika, eli puhutaan kutuajasta. Käytännössä ahvenhauki kuha petokaloista ja sitten särkikalat kutee silloin keväällä. Ja näistä hauki on ensimmäinen, eli se on heti jäidenlähdön jälkeen jopa paikkapaikoin jäiden alle. Sen jälkeen on käytännössä petokaloista ahven ja jo samoihin aikoihin ahvenen kanssa, niin ensimmäiset särkikalat on kutupuuhissa. Eri lajeilla tämä särkikalalajeilla, varmaankin ihan evoluution takia, niin tämä pikkusen lämpötila-alue, missä ne kutee, vaihtelee. Eli siellä ei ihan kaikki särkikalat ole yhtä aikaa siellä kutupaikoilla, koska monta kertaa ne kutupaikat on myös samoja alueita merisärkikalalajeilla. Petokaloista viimeisenä sitten tulee näistä tavallisista petokaloista, niin tulee kuha, joka on sitten jo reilusti vesien lämmettyä vasta kuteen. Silloin on jo monet särkikalalajitkin ehtynyt jo kutea, kun kuha on hommissa. Syksy taas on sitten sitä aikaa, kun lohikalat kutee hyvin pitkälle. Harjus on kevätkutunen, mutta jos puhutaan siiasta, muikusta, lohesta, taimenesta, niin niiden kutuajat sitten osuu kyllä kaikki sinne syksyn jaksolla. Sitten on muutamia kalalajeja, joilla tämä sattuu sekä kevääseen että syksyinen. Tässä tietysti puhutaan silakasta, ja silakkakin on sellainen kala, joka on tavallisten kalastajien ulottuvilla oikeastaan ainoastaan kutuaikojen ympärillä. Eli silloin se saapuu isoina parvina rannikon lähelle ja on ongittavissa tai litkattavissa käytännössä laitureilta ja silloilta. Mutta sitten me käydään pikkusen läpi näitä kalastustekniikoita, käydään sitten tuossa lopussa läpi noita kalalajeja ja ripotellaan niitä sitten vaikka sinne ihan kalenterille tai vuosiympyrälle. Niin yksi hyvä totuus on se, että kun me puhutaan keinoviehestä, eli jigeistä, tai anteeksi, tekovieh, taitaa olla oikea sana, niin jigeistä, uistimista, perhoista, niin pienet vieheet pyytää enemmän kalaa. Ne antaa toki usein myös vähän pienempää kalaa sekaan, mutta aina se koon pienentäminen ei tarkoita sitä, että ei voi saada myös isoja kaloja, koska aika monella kalamiehellä se ison tavoittelu on myös mielessä, vaikka ruokapöytään niitä kaikkia isoja kaloja nyt ei ehkä ole järkevää edes kantaa. Petokalollakin iän myötä sinne kertyy sitten ympäristömyrkkyjä, elohopeita ja muuta niihin kaikkiin isompiin yksilöihin, että usein nämä vähän pienemmät yksilöt on myös sillä tavalla parempia syötäviä. Ja sitten toinen asia tietysti se, että tämä kestävän kalastuksen perusteella, niin tämä periaatteena on se, että pyydettäisiin niitä pieniä ja keskikokoisia kaloja, koska isot kalat on usein parhaita lisääntymiä ja niin kuin tärkeimpiä geenipankkeja. No sitten vielä näihin vieheisiin. Vieheiden rinnalla on tietysti nämä luonnolliset syötit. Puhutaan madoista, toukista. Miksei sitten joku taikina tai leivällä onkiminen. Ja ne usein lisää saalista kyllä ihan merkittävästi. Eli kyllähän onkimiehellä on sellainen lajiarsenaali, mitä hän voi pyytää, että siinä heikompaa hirvittää. Että siellä on parikymmentä lajia, tulee helposti. Voi olla samasta vesistöstäkin pyydettävistä. Ja siellä on petokaloista ehkä ahven nyt sitten eniten tyrkyllä, mutta sitten on kai koko särkikalasetti on siinä lisänä. Ja jos lähdetään nyt vaikka ihan onginnasta, niin ongintaakin on hyvin monenlaista. Eli me voidaan onkia ihan vanhana ja vapaa-ongella. Sitten on pohjaonginta, missä voidaan käyttää joko virveliä tai pilkkivapaa isompaa punttia. Tiputetaan se käytännössä veneen laidalta suoraan alas. Ja sitten on kelaonginta, mikä voidaan ihan tämmöisen virvelivapaan laittaa vähän raskaampi heitettävä koho ja sillä päästään liukukohon kanssa kalastamaan myös syvemmästä vedestä ja kauempana rannasta tai veneestä, mistä me sitten heitetäänkään. Eli pystytään sitä kantamaan, kasvattamaan. Samoin pilkinnässä voidaan pilkkiä jäältä tai veneestä. Sitten silakan kohdalla on tämä litkaus, että me ei tarvitaisi niiden kirkkaiden koukkujen lisäksi syöttiäkään. No, uistelussakin pienet vieheet on usein tehokkaita. Erityisesti me pyydetään ahventa siikaan, niin silloin ei kovin isolla viehellä usein kalanta lähtee liikkeellekään, varsinkin jos on niin kuin tarkoitus saada yhtään enempää sitä kalaa. Ahventa voidaan toki tavoitella vähän isommillakin vieheillä, mutta silloin se saalis rajoittuu yleensä isompi kokoisiin yksilöihin ja välttämättä niitä ei sitten kerry kovin paljon tai se jää ihan yhteen kahteen. Jigikalastuksessa myös pienet vieheet on usein tehokkaita. Erityisesti se pätee kylmiin vesiin ja sitten kun on kala heikommalla syönnillä, niin silloin usein jigin pienentäminen semmoiseen 4-5-6 senttiin niin lisää sitä kalojen halukkuutta oikein merkittävästi. Tietysti sitten uistimella tapahtuvissa heittokalastuksissa on hyvin pitkälle sama asia silloin, kun me tavoitetaan ahventa. Kuhan tavoittelussa se ehkä nyt ei ole mikään semmoinen järkevä vaihtoehto, se hirveän pienten käyttö, koska se usein tarkoittaa, että tulee paljon alamittaista kalaa ja sitten se pieni viehe on helposti syvällä suussa ja sitten irrottelu on sitten työlästä ja voi olla, että siinä tulee sitten vahinkoja ihan turhaan niille kaloille, kun niitä sieltä joudutaan kurkusta ronkkimaan. Ja hauen kalastuksessa nyt se ei ehkä ole mikään erityisen tehokas tapa lähteä ihan minivieheelle kalastamaan, että kyllä se siellä kannattaa nyt pitää kohtuus mukana. Mutta jos me lähdetään nyt liikkeelle ihan sieltä uudesta vuodesta, eli käytännössä nämä meidän talvethan on mitä on, eli ja kaikkina vuosina ei lähelläkään ole vielä jääpeitettä ainakaan merellä tai isommilla järvillä. Pienemmät lammet nyt vielä suhtuuseen menee täällä rannikollakin. Jäähän sitten Loppu-Suomi onneksi vielä saa kuitenkin pilkkikelit. Mutta ahventahan sitten saadaan yleensä ensi jäältä niin kuin tasapainopilkeillä, mutta sitten se pikkuhiljaa se syönti vähän sen valon ja kylmän veden takia hiipuu. Ja usein silloin mennään sitten tähän morriin, eli mormyskaan, joka syötitetään, tai sitten käytetään tapsipilkkejä, jossa sitten käytetään kärpäsen toukkaa, survaria, madonpalaa syöttinä, ja se on aika varmaa kalastusta, kun ollaan sopivilla paikoilla. Lisäksi siinä on niin kuin monissa järvissä hyvät mahdollisuudet saada särkikaloja, särkiä, lahnoja, jotka on kaikki ruokapöytään oikein hyviä kaloja, varsinkin kun ne pyydetään kylmästä vedestä, niin ne on, niissä ei makuhaittoja juurikaan ole rehevimmissäkään vesissä. No siinä sydäntalvella osuu myös mateen kutu. Yleensä sinne tammihelmikuulle riippuen vähän, että missä päin rannikkoa ollaan tai ollaanko järvillä. Madetta voidaan pilkkiä syöttipilkillä hämärän aikaan, mutta se on, tässä voidaan sanoa, että se 10-90% sääntö ei pidä paikkaansa ollenkaan. Eli kyllä silloin varmaan liikutaan niin, että 5% alueesta on 95% kalasta. Eli se vaatii sen, että me tiedetään mateiden kutupaikat. Mutta sieltä on sitten hyvä mahdollisuus saada hyvää madekeittoainesta ja sitten jopa sitä paljon arvostettua mätiä, jos sattuu mammakala tuohon täkypilkkiin iskemään. No siitä se jääpeite sitten pikkuhiljaa alkaa ohenemaan ja päivä pitenemään ja valon määrä lisääntyy. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että siinä jonkunmoinen ahvenen syönnin aktivoituminen tapahtuu. Ja usein se on tietysti se, että sitten meillä on, tulee aamu- ja iltasyönti selkeämmin kuin aivan sen lyhyemmän päivän aikaa, jolloin se on syö keskellä päivää. Ja myös kuha rupeaa useimmiten aktivoitumaan. Ja siinä on usein myös se ilta- ja aamusyönti silläkin kalalla tyrkyllä. Ja niitä voidaan usein pyytää samoista järvistä. Paikat pikkusen kyllä vaihtuu, että usein kuhaa pyydetään pikkasen syvemmältä. Ja ahvenet on ehkä sitten vähän matalammalta. Ja sopivissa järvissä, missä on runsas haukikanta, niin sitten näiden kaislikoiden reunojen kiertäminen, niin sillä saattaa saada hyvinkin semmoista ruokakoon haukia, eli käytännössä semmoista 1,5 kilosta 2 kilon haukia löytyy usein näiden kasvustojen reunosta aika hyvin. No sitten jossain kohtaa se kevät voittaa ja jääkansi antaa periksi ja vesihän on vielä todella kylmää. Hauki siirtyy kutemaan mataliin lahtiin, on varmaan jo monissa paikoissa siirtynyt niille alueille jo jääkannen alla ja niille hauille kannattaa antaa sovinnolla kuturauha. Ne ei ole mitenkään hirveän helposti pyydettävissä, koska ne keskittyy siihen kutuun hyvin pitkälle, että niitä ruokakaloja ehtii sitten pyytää sen jälkeen, kun ne hauet lähtee sieltä kutupaikolta saalistamaan ja ovat kunnon syönnillä. Ahvenia tähän aikaan voi vielä jonkun verran saada. Mutta niilläkin rupeaa se kutu olemaan silleen mielestä, ne pikkuhiljaa rupeaa siirtymään kutupaikkoja kohti. Ja ahvenella se, myös se iso mätilasti siellä mammakaloilla, niin kyllä pitää huolehtia, että ei se syöntiaktiivisuus mitään hirveän suurta yleensä ole. No ahvenen kudun jälkeen sitä on pyydettävissä, mutta ne on pikkasen laihoja siinä vaiheessa yleensä, eli siinä on se lähestyvä kutu on saanut aikaan sen, että siellä on vähän vähemmällä ravinnolla tultu toimeen, kun on vatsa ollut pullollaan mätiä ja maitia. Mutta särkikalojen kohdalla alkaa se sesonki. Eli ne hyvin pitkälle vaeltelevat lämpimän veden perässä reheviin lahtiin. Ja siellä alkaa sitten laji toisensa jälkeen kutea. Viimeisenä siellä on varmaan vuorossa sitten salakka, joka on jo sitten niin kuin puhtaasti kesällä. Lahnan kohdalle se sattuu usein tuomenkukinnan aikaan. Ja sitten sitä aikaisemmin siellä käy särjet ja säynävät. Monissa vesissä särkikalakannat yleisesti ottaen on niin hyvät, että se on itse asiassa ihan kannatettavaa, että niitä joku pyytää. Sitä ei tarvitse hirveästi miettiä, että ehtivätkö ne kutea vai ei. Pääasiaan, että niitä pyydetään sieltä pois ja vielä parempi, kun ne päätyy ihmisruuaksi. No, kotinurkilla tässä etelärannikolla Suomenlahdella niin tapahtuu toi silakan kutu usein. Semmoinen hyvä muistisääntö, että se on äitienpäivän nurkilla. Sekin on semmoinen vuodesta toiseen, se ajankohta pikkasen vaihtelee ja myös se kauden pituus, että jos on hirveän hienoa tasasta lämmintä ilmaa, että ei ole kovia tuulia, niin se menee kohtalaisen nopeasti, mutta sitten jos sieltä matalapaineita pyyhkii vähän päästä ylitse ja on kovia tuulia ja muuta, niin silloin se yleensä venyy. Venyy se kausi niin, että se voi hyvinkin olla 3 viikkoa nyt ainakin, jos ei ehkä ihan 4, mutta kuitenkin pitkä kausi. Ja yleensä nämä silakan kalastuspaikat on helppo nähdä kaukaakin, siinä ei tarvita mitään suurta tuntemusta, kun näkee, että silloilla tai laiturille kertyy paljon kalamiehiä, niin sinne voi mennä vähän kuikuilemaan, mutta useimmilla on ämpärit puolillaan sitä silakkaa siellä. Ja se silakkahan pyydetään litkaamalla, eli meillä on paino ja sen yläpuolella kirkkaita koukkuja ja se silakka iskee siihen, että siihen ei tarvitaisi mitään syötteä. No silakan kudun jälkeen voidaan ajatella merellä rupeaa vähitellen kuha kutemaan, eli kuhahan hakeutuu myös lämpimämmän veden perässä kohtalaisen mataliin lahtiin yleensä. Järvillä löytyy kivikoiden ja tämmöisten ympäriltä. Osa vaeltaa virta-alueiden tuntumaan kutemaan. Ja kuhalle nyt voi mun mielestä antaa ihan rauhassa sen kuturauhan, koska varsinkin ne uroskalat, jotka vartioivat sitä mätiä, niin niillä on tärkeä rooli sen kuhakannan ylläpitämisessä. Eli siinä vaiheessa, kun kuhat poistuu kutupaikalta, niin sitten voi rauhassa ruveta hyödyntämään. Jigellä niitä saa. Samoin kun ne on lähtenyt liikkeelle, niin ne on hyvin nälkäisiä, niin uistelu tuottaa hyvin tulosta. Kuhankin kohdalla tämä järvikohtainen kannan kestävyys niin vaihtelee huomattavasti. Jossain järvissä se kuhakanta ei ole kovinkaan vahva. Sitten taas toisessa järvissä, jossa se on niin kuin ylikansoitettu, että sitä voisi pyytää paljon enemmänkin. Että se olisi itse asiassa ihan tarkoituksenmukaistakin pyytää jostain järvistä niin kuin aika reilulla kädellä. Kuhahan on loistava kalan ruokapöytä, helppo fileoida semmoiset 1,5 kilon kalat ja niistä saa helposti maistuvaa ruodotonta apetta. No sitten keskikesälle sattuu siian uistelusesonki. Siikkahan on Suomen eniten istutettu kala. Sitä on lykätty harvaan se vesistöön ja sen uisteluhan on käytännössä vedetään matalahkoilla alueilla pieniä vaappuja, semmoisia 3-4 sentin vaappuja tai sitten perhoja. Hidasta vauhtia. Yleensä ne siika-alueet näkee kyllä siitä, että sinne kertyy aika paljon lokkeja ja tiiroja saalistamaan päiväperhosia. Ja sitten usein pinnalla näkyy niitä tuikkeja, että siitä me tiedetään, että me ollaan alueella. Sitä ei kannata lähteä keskeltä selkiä hakemaan, koska ne päiväperhoset ei kuoriudu siellä, vaan ne on viettänyt siihen asti sen elämänsä pohjassa ja sitten ne nousee pintaan. Ja yleensä se tarkoittaa, että me ollaan maksimissaan 5-6 metrin vedessä, sanotaan 3-4 on aika hyvä, mutta metrin vedestäkin on välillä saatu siikoja, jotka on ollut saalistamassa päiväperhoja. No keskikesän jälkeen, tässä on vielä hyvä matka heinä-elokuun, semmoista loistavaa kesäkalastuskautta, ahven tykkää lämmöstä, liikkuu paljon, saalistaa ahkerasti alueella, missä on pikkukalaa. Se voi olla keskellä järven selkää, kuoreparven perässä tai sitten kaislikon reunoissa, kivikoissa, särkeä ja salakkaa. Ahven on niin sopeutuvainen kala, että se on pitää tuntea vesistö vaan, niin se, ja minkä kalan perässä siellä on, niin siitä on kyllä helppoa saalista luvassa. Samoin kuhan kohdalla tilanne on se, että kuhat liikkuu välivedessä öiseen aikaan usein vielä aika lähellä pintaa, niin kauan kunnes tuo vesi rupeaa kylmenemään. No se vesien kylmeneminenkään ei sitä syöntiä lopeta päinvastoin. Esimerkiksi ahvenen kuhan hauen kohdalla tuntuu, että ne kalat rupeaa ikään kuin tankkaamaan sitä tulevaa talvea silmällä pitäen. Ja usein se tankkaaminen sitten vielä niin kuin kiihtyy siinä lokamarraskuulla vähän ennen kuin se talvi sitten lopulta tulee. Tämä on merellä erittäin hyvää sesonkia, mutta monilla järvilläkin on varsinkin ahvenen ja hauen kohdalla loistavaa sesonkia. Mutta tässäkin taas se paikallistuntemus tulee arvoon arvaamattomaan, eli minne ne kalat vaeltaa sitten tankkaamaan, eli usein menee pikkukalaparvien perässä. Ja hyvä keino on tietysti katsella sitä, että missä muut kalastajat menee. Että ei se ole kokeneellekaan kalastajalle mikään nolonmerkki, että katsoo, missä muut kalastaa. Todennäköisesti joku tietää kuitenkin enemmän kuin sinä. On paremmin selvillä siitä vedestä tai on tavalla tai toisella löytänyt ne kalat. No sitten kun me ruvetaan lähestymään joulua, päivät käy tosi lyhyeksi, vedet viileitä, niin siellä on ahve ja hauki on edelleen semmoisia potentiaalisia saalistettavia lajeja. Kalastus ei välttämättä ole helppoa, mutta eihän elämässä mikään yleensä ihan helppoa olekaan aina. Ja paikkatuntemus on edelleen arvossa arvaamattomassa. Oikeastaan se on vähän sama kuin mateen kohdalla, että 5% alueesta pitää just 5% kaloista, että se kertyy entistä tiukemmille alueille. Hidasta uittoa ja ahvenen kohdalla pienempiä vieheitä, hauen kohdalla voi olla ehkä, että toisinpäin, että mennään vähän isompaan vieheeseen. No se on oikeastaan ihan sama, missä aikaa vuotta me pyydetään sitä kalaa, niin se jos se on tarkoitus ravinnoksi laittaa, niin sitä pitää kohdella sen mukaisesti. Eli verestetään ne kalat tuoreeltaan, jolloin me päästään käsittelemään niitä kaloja sitten myöhemmin sillä tavalla, että se ei ole mitään teurastajan hommaa, vaan ne on, liha on kaunista, kun sieltä fileoidessa tai muuten käsitellessä ei tule sitä älytöntä määrää verta. Se myös vaikuttaa sitten sen kalan säilymiseen, että jos me sitä pakastetaan tai pidetään jääkaapissa, niin se veri ei sitä säilymistä edistä päinvastoin. No siinähän usein käy sillä tavalla, että tuossa saalistuksen tiimellyksessä meinaa se ruokahalu kasvaa vähän liikaa. Eli se on semmoinen asia, mistä kannattaa pitää huoli, että ei nyt liikaa ota sitä kalaa. Jotain silakkaa voi saada litkaamalla vaikka 10 kiloa, kun sattuu sopivaan kohtaan, mutta onko sille kalalle oikeasti käyttöä? Pelkästään pakastimen täyttämistä varten siinä ei ole mitään järkeä. Yleensä kalat on kuitenkin tuoreeltaan parempia kuin pakastettuina. Et ennemmin kannattaa sitten yrittää opetella uusia kalalajeja tai paikkoja sinne kalenterin sisään sillä tavalla, että joka kuukausi tai jollekin, joka kaudelle olisi joku kala, mitä olisi suht helppo pyytää, jos niin kun tarkoitus sitä ravintona käyttää. Toinen tärkeä asia on se, että yrittäisi opetella uusia reseptejä. Nettihän on täynnä reseptejä ja sitä helposti urautuu. Omasta kokemuksesta voin sanoa, niihin vanhoihin resepteihin tekee kalaa aina samalla tavalla. Meillä kotona hyvin äkkiä tulee kyllä kommentti, että tätä on syöty jo riittävästi, etteikö voisi löytyä jotain muuta tapaa. Ja se ei nyt hirveätä viitsellisyyttä vaadi, kun sieltä kattelee uuden reseptin ja kappas kummaa. Usein se eri tavalla tehty kala, niin sehän on tosi hyvää ja tuo sitä vaihtelua, ettei aina syödä sitä samaa kalaa samalla tavalla valmistettuna. Ja sitten jos tulee niitä surullisen kuuluisia MP-reissuja, eli hyvästä yrityksestä huolimatta kalaa ei vaan saada, niin sitten täytyy miettiä sillä tavalla, että saatiin kuitenkin sitä hengenravintoa ja se nyt on vähintään yhtä tärkeä pitkässä juoksussa, että pysyy mielihyvänä ja täytyy vaan uskoa, että tyhjät pitää vetää pois ja sitten seuraavalla reissulla se kala on paremmalla syönnillä. Yksi semmoinen hyvä vinkki on, että varaa matkaa, jos me nyt lähdetään veneellä kalaa, niin sinne heittovehkeiden lisäksi kannattaa varata se matopurkki ja vaikka venepilkintä vapaa ja välillä, jos ei se kala ota jigiin tai uistimeen, niin se voi kuitenkin ottaa sitten sopivassa paikassa esimerkiksi madolla syötettyyn pilkkiin tarjottuna, niin voi ottaa hyvinkin hanakasti. Että tavallaan vähän lisätään sitä meidän monipuolisuutta, niin sillä usein saa pelastettua jotakin edes sitten ruokapöytään tuotavaksi. Näin syksyn aikaan kannattaa myös kalojen lisäksi muistaa sienimetsä, siitä saa loistavat ainekset. Sen kalan kylkeen tekipä sitten vaikka paistettuja sieniä sen kalan kanssa tai sitten sienikastiketta, niin aivan loistava vaihtoehto lähiruokaa ja kalan tavoin ilmasta sekin. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja törmäillään syysvesillä.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.